Banatul în direct.
Bun găsit, sunt Valentina Adam, gazda dumneavoastră astăzi în emisiunea Banatul în direct, sponsorizată ca de obicei de Dacus, alegerea ta corectă. Astăzi avem la dezbaterea emisiunii învățământul, o temă vastă, bineînțeles, care necesită cu siguranță mai mult de o oră alocată, dar discutăm în principal despre subiectul burselor de merit, care a suscitat un interes foarte mare în ultima perioadă, atât pentru elevi, cât și pentru părinți și cadrele didactice, și pentru că poziția Ministerului Educației și a Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin este aceeași, respectiv s-a decis că a primit 30% dintre elevii unei clase să primească burse de merit de câte 450 de lei, indiferent de media pe care o obțin. Dacă ne raportăm la nivelul județului Caraș-Severin, conform datelor transmise tot de Inspectoratul Școlar Județean, avem puțin peste 35.000 de elevi. Iar anul acesta școlar, conform noii metodologii de calcul, vor lua burse de merit 5.059 de elevi. Atenție! Vorbim despre burse de merit, nu despre bursele sociale, nu despre bursele de excelență sau tehnologice. Asta înseamnă că dacă, de exemplu, la un liceu foarte bun primesc burse de merit elevii cu medii cuprinse între 10 și 8.50, să spunem, la un alt liceu, unde nivelul este puțin mai scăzut, primesc burse de merit inclusiv elevii care au luat la evaluarea națională medii între 1 și 2. Da, ați auzit bine, bursa de merit cu media 1. Inspectoratul Școlar Caraș-Severin nu ne-a putut furniza până în acest moment date exacte câți elevi cu medii între 1 și 2 iau burse de merit în județ, dar ne-a confirmat că sunt și astfel de cazuri chiar și în Caraș-Severin. Și cu cine putem discuta mai pe larg despre acest subiect decât cu un reprezentant al elevilor? Alături de noi este președintele interimar al Consiliului Județean al Elevilor Caraș-Severin, Lucas Sava. Bun găsit! Mulțumesc că ai acceptat invitația noastră așa pe ultima sută de metri.
Bună ziua! Vă mulțumesc în primul rând pentru invitație și chiar era necesar un astfel de interviu sau dialog cu dumneavoastră.
Mă bucur că ai acceptat așa pe ultima sută de metri. Spuneam, știu că ești în vacanță, tu ești din Oțelul Roșu și a fost puțin mai complicat să vii în direct la radio, dar cu siguranță acest subiect nu va fi epuizat într-o oră astăzi, așa că te așteptăm și data viitoare. Bun, hai să o luăm cu începutul. În acest an școlar, aproape 460.000 de elevi vor lua burse de merit și circa 740.000 burse sociale. Ca să explicăm, bursa de merit, care înlocuiește bursa de studiu din vechea legislație, se acordă primilor 30% dintre elevii fiecărei clase în ordinea descrescătoare a mediilor anuale. Ministerul Educației a afirmat că obiectivul este de a stimula progresul școlar individual prin raportare la colectivul de elevi din care beneficiarii fac parte, precum și de a îmbunătăți media națională a rezultatelor obținute de elevi. Ai avut o poziție tranșantă deja legată de acest subiect, spunând că nu sunteți de acord cu aceste măsuri, pentru că, spui tu, ni se pare că nu încurajează elevii la învățat și că este necesar un prag, de exemplu, o medie. La ce medie v-ați gândit? La ce prag v-ați gândit?
Da, corect. Am spus lucrul ăsta și încă avem aceeași părere. Deocamdată nu avem un lucru de genul în calcul, nu avem o medie fixă luată în vedere. Până acum, până anul trecut, media era de 9.50. Acum părerea noastră este că ar trebui să se realizeze un studiu ceva de către Ministerul Educației ca dânsii să ajungă la o concluzie în sensul acesta. Undeva, probabil, o estimare la media 9.
Deci, până acum era 9.50, undeva la media 9, vi se pare vouă că ar fi echitabil?
Da.
Bun, după noua metodologie, care este, de exemplu, la tine în clasă, da? Tu ești elev la Colegiul Bănățean din Oțelul Roșu, da?
Liceul Bănățean.
Da, da. După noua metodologie, care este, de exemplu, la tine în clasă, cea mai mică medie care se încadrează în primii 30%?
Da, la mine în clasă, după cum am redat răspunsul acesta și către alte publicații, nu am în clasă colegi care să primească burse de merit și să aibă media generală pe anul trecut mai mică de 9.50.
Ok, cum se simte un elev de media 9.50, care își sacrifică poate timpul liber știind că un alt elev cu media 2, de exemplu, este recompensat cu aceiași bani?
Știu la ce preferiți. Probabil spun eu, de fapt nu spun eu, ci am și vorbit cu mulți colegi de-ai mei, un singur cuvânt este bun la această afirmație dumneavoastră. Neîndreptățit.
Se simte neîndreptățit. Bun.
Da, cu
tu
siguranță.
Crezi că această bursă de merit pe care o va primi un elev care are media 2, să spunem, îl va stimula? Adică anul viitor poate ajunge un elev de media 6, să zicem, în speranța că va primi în continuare banii? Asta dacă nu cumva se va schimba modalitatea de acordare.
Nu, nu este. Deci nu va stimula în niciun caz un elev cu media 2 sau... Nu, deci nu este un lucru... Și în primul și în primul rând, elevii nu ar trebui deci nu ar trebui recompensați neapărat în sensul cum se întâmplă la noi pentru niște rezultate la învățătură.
Acum, se numește bursă de merit. Deci,
da.
Cumva, da, este meritul acelui elev să primească acei bani. Cum am putea o numi pentru cei care au mediile foarte, foarte mici și totuși primesc acești bani? Bursă de nemerit?
Da, sincer să vă spun, aici chiar nu sunt în măsură să vă răspund. Aici e ministerul, nu știu, probabil bursă de studiu, cum era și în anii trecuți, habar n-am. Nu știu să vă dau un răspuns concret aici, dar nu bursă de merit, probabil.
Dar...
Asta pot să vă spun cu
din
siguranță.
Din punctul vostru de vedere al elevilor, știind că, de exemplu, primii 30% dintr-o clasă primesc acești bani și nivelul clasei respective este unul, hai să spunem, nu foarte ridicat, să nu ne raportăm doar la liceele cu nivel foarte ridicat, să ne raportăm la liceele unde nivelul de învățătură este unul mediu, nu spunem scăzut, da. Este unul mediu. Dacă ajungem la bursă de merit pentru media 6, să zicem, ți se pare în regulă? Îi stimulează,
deci, având...
sau vor rămâne la același nivel pentru că în ideea în care oricum am media 6, oricum primesc bursă și cu media asta?
Da, deci dacă ar fi să ne raportăm strict la unitățile de învățământ la nivel individual, nu ar fi neapărat o problemă atât de mare. Dar având în vedere faptul că multe licee, multe unități de învățământ au o oarecare concurență, să spunem așa, între elevi și între rezultate, nu este în regulă. Și da, cum spunem, un prag este necesar. Cum a fost un caz, nu mai țin minte exact la ce liceu, la ce colegiu, dacă nu mă înșel, un elev cu media 1,97 primește bursă de merit și în același timp, de exemplu, la mine la liceu am o clasă și este un caz în care un elev cu media 9,49 nu primește bursă de merit.
Pentru că nivelul este mai ridicat în acea clasă și nu se încadrează, ceea ce nu este corect. Și da, așa cum spuneam și la început, chiar am cerut astăzi o situație de la Inspectoratul Școlar Județean. Nu au situația exactă să ne spună câți elevi cu medii între 1 și 2, de exemplu, sunt în Caraș Severin și vor primi burse, dar au ținut să ne precizeze că da, avem inclusiv în Caraș Severin elevi care la evaluarea națională, pentru că despre ei vorbim cu mediile 1 și 2, da? Vor primi bursă de merit. Bun, ați făcut demersuri în acest sens către Consiliul Național al Elevilor, vi s-a și răspuns, sunteți luați în seamă sau se decide la nivel general, la Consiliul General al Elevilor și voi cei din Consiliile Județene, nu știu, sunteți și voi undeva acolo, vă întreabă cineva din când în când ce mai faceți?
Nu, deci da, suntem consultați. A fost făcut o consultare direct când s-a făcut această reglementare la nivel de minister. Pe vremea aceea eu nu eram în Consiliul Național al Elevilor, deci nu făceam parte din adunarea generală. Așa, dar nu știu să vă dau exact un răspuns, dar știu clar că au fost consultați președinții Consiliilor Județene ale Elevilor, la fel cum am făcut și eu o consultare înainte să dau primul articol, să spun prima noastră, punctul nostru de vedere către publicația Radio România Actualități în ceea ce privește bursele. Deci da, au fost consultați, am fost consultați și la fel și eu am consultat la rândul meu președinții consiliilor școlare ale elevilor din județul Caraș Severin.
Și care este concluzia generală? Ce vă doriți voi? Exact așa cum ai spus, pragul să fie undeva media 9 pentru cei care să primească bursa de merit?
Noi de la noi, Consiliul Județean al Elevilor Carla Severin, suntem de părerea aceasta, da, că este necesar un prag. Consiliul Național al Elevilor este de părere, da, restul sunt de părere că nu este și că reglementarea adusă de Ministerul Educației este una oarecum corectă.
Bun, noi am pus azi dimineață pe pagina noastră de Facebook această întrebare, dacă ar trebui sau nu să existe un prag. Au venit câteva zeci de mesaje, o să-ți spun unul dintre ele care mi s-a părut mie așa de luat în seamă. Evident că trebuia să se stabilească un prag minim în ceea ce privește media generală. Nu s-ar fi ajuns astfel la cazuri în care elevi cu medii sub nota 5 să fie premiați, între ghilimele, pentru analfabetismul funcțional, care, din păcate, caracterizează învățământul românesc. Da, unii o să sară să spună acum că sunt discriminați. Pe vremea mea, spune doamna, niciun elev nu îndrăznea să nu încerce măcar să fie un elev mai bun. Acum vine tata sau mama, dă cu pumnul în catedră și îi dăm și niște bani, că ne face onoarea, între ghilimele, de a se prezenta la școală. Ce părere ai?
Da. Unica și, cum să spun, foarte mult răspândita, cum să spun, frază pe vremea mea, care pe mine mă amuză.
Bun, nu este cu nimic diferit, cu nimic diferit pe vremea mea cu ce se întâmplă acum. Pe vremea mea, pot să spun și eu, nu prea existau burse de merit, așa, dar în momentul în care luai, media nouă, o luai pe bune. Crezi că... Da. Problema, uite, ne scrie un alt ascultător, este foarte corect procentual, ca principiu, problema este cum ofer notele și pe ce criterii. Se ajunge la note foarte mari, nu doar pentru că acel elev este foarte bun, ți s-au adus la cunoștință astfel de cazuri. Notele nu au fost pe merit, îi place profesorului ta mai mult decât cea a colegului?
Deci, asta e o întrebare foarte bună și vă dau un răspuns concret. Deci, la finalul fiecărui an școlar, Consiliile Județene ale Elevilor realizează un raport privind respectarea statutului elevului în anul școlar respectiv. Și noi am făcut acest raport, l-am realizat și aveam o întrebare fix în sensul acesta. Există cazuri, nu neapărat multe, dar există cazuri de favoritism și există inclusiv cazuri în care profesorii nu au fost obiectivi în acordarea notelor.
Dar acum, conform noii legislații, conform statutului elevului, da, tu ai dreptul ca și elev, din câte știu eu și le-am citit, cred că foarte bine să nu spun greșeli, să nu spun greșit, elevul poate contesta nota la un test.
Corect.
Se întâmplă acest lucru, aveți... Hai să-i spunem, între ghilimele, tupeu, pentru că despre asta vorbim. Unii profesori consideră asta un tupeu. Să vii să spui mie că nu am fost bun atunci în momentul în care ți-am controlat testul. Cum poți să vii să-mi spui tu mie, ca elev, că nota nu este corectă? S-a întâmplat? Se poate?
Da.
Se poate? Putem contesta? Voi puteți contesta sau nu?
Da, deci în primul rând, părerea de care ați spus a profesorului că există unii profesori care au părerea aceasta că e un tupeu sau că e o lipsă de respect, e o chestie gravă pe care nu o susținem în niciun caz și da, elevii pot contesta rezultatele evaluărilor scrise, atenție, scrise, în ceea ce privește notele primite în urma ascultării, acelea nu pot fi contestate. Dar evaluările scrise pot fi contestate fără îndoială.
Pentru că noi am promovat această emisiune și pe paginile de socializare, avem și câteva întrebări, iată, primite chiar de la elevi, pentru că, deși sunt în vacanță, ne bucurăm că ascultă Radio Reșița. Bun, întrebare. Hai să vedem. Revenind la poziția ta de președinte interimar al Consiliului Elevilor, am câteva întrebări. O să le citesc pe rând ca să le poți răspunde punctual.
Da.
Care sunt atribuțiile tale ca președinte al Consiliului Județean al Elevilor?
Ok, și pot răspunde acum, nu?
Da, te rog. Ca să dăm răspunsul, bine, deci... să audă eleva, era o domnișoară, cea care a pus întrebarea.
Da, da, da. Deci, în primul rând, până la atribuțiile mele, trebuie să vorbim clar de care e rolul și care sunt obiectivele Consiliului Elevilor. Iar Consiliul Elevilor are ca obiective reprezentarea elevilor ca beneficiari primari, primari și principali ai sistemului de învățământ preuniversitar, participarea activă a elevilor în procesul decizional în legătură cu problemele care îi vizează, supravegherea respectării drepturilor elevilor și încurajarea schimburilor de experiență și a exemplelor de bune practici. Acum, atribuțiile mele ca președinte al Consiliului Județean al Elevilor sunt inclusiv de nivel reprezentativ și de nivel decizional la nivelul structurii, în ceea ce privește organizarea internă. Președintele Consiliului Județean al Elevilor, după cum îi și spune numele președinte, conduce și prezidează plenul adunării generale și este membru în biroul executiv al Consiliului Județean al Elevilor. Conduce întâlnirile, spune puncte de vedere, la fel cum se întâmplă și în interviul de față ale Consiliului și se asigură de respectarea regulamentelor în vigoare ale sistemului educațional, statutul elevului, regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar din România, ROF-CNE, adică regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național al Elevilor, regulamentul intern al Consiliului Național al Elevilor și așa mai departe.
Deci ai așa o documentație stufoasă acolo.
Da, chiar da.
Și întrebarea mea este... Da, te rog.
Două secunde. O chestiune pe care pe mine mă deranjează este faptul că există persoane care spun că rolul, după părerea lor, rolul Consiliului Elevilor este acela de a realiza activități și de a face concursuri și așa mai departe. Nu spune nimeni că nu, dar asta nu înseamnă că noi nu putem fi implicați la nivel decizional. Deci noi suntem organ cu rol consultativ, partener al Ministerului Educației, Consiliul Național al Elevilor cel puțin. Noi, fiind o substructură la nivel județean, suntem clar parteneri al Inspectoratului Județean Școlar Județean.
Ok, deci, parteneri ca și parteneri, dar cum reprezentați elevii? Pentru că întrebarea aceasta, care sunt atribuțiile tale, substratul cam acesta ar fi. Știu ce trebuie să faci pe foaie, dar ce faci propriu-zis? Partener al Ministerului Educației, partener al Inspectoratului, ți se pare cumva că te depărtezi cumva de elevi?
Nu, în niciun caz, din contră. Eu cel puțin... Țin mereu să am o bună comunicare cu elevii, cu colegii mei și mereu dacă aceștia au probleme, de foarte multe ori vin la mine și îmi spun problemele cu care se confruntă, vorbesc cu ei, încerc să rezolv problemele cu ei, în cazul în care nu se reușește pe planul ăsta, se apelează la decidenți, conducerile unităților de învățământ, inspectoratul școlar județean, da, deci în niciun caz nu există, cum să spun, nu există punctul în care noi nu am reprezentat sau nu am apărat elevii, din contră. Eu cel puțin sunt foarte, foarte fixat pe partea asta de reprezentare și de apărare a elevilor, pentru că cel puțin la nivelul județului nostru nu stăm foarte bine la capitolul acesta.
Am înțeles. Dacă tot vorbim despre acest capitol, voiam să-ți pun întrebarea puțin mai târziu, dar o să revenim la întrebările de la elevi. Rămânem la acest capitol. Țineți legătura cu cei din conducerea Consiliului Național al Elevilor. Vi se transmite de acolo o direcție? Trebuie să spuneți asta, să ridicați problemă asta, nu știu, spun asta în contextul în care, cu siguranță știi și tu, o fostă președintă a Consiliului Elevilor din Călăraș, da. A declarat recent, Consiliul Național, citez acum, al Elevilor și-a pierdut direcția. Conducerea arată în mod constant un ton superior față de consiliile județene ale elevilor, demițând, spune ea, șantajând și intimidând orice poziție și și-a orchestrat propriul circ. Declarația Alexiei Iulian Anica, a fost președinte al Consiliului Județean al Elevilor Călăraș. Da.
Exact. Pot să spun?
Te rog.
Bine. Deci, chiar de la începutul interviului am vrut să vă spun lucruri referitoare la acest fapt. Eu în weekendul acesta am fost la un eveniment marca CNE la București și am dezbătut foarte mult subiectul presă. Tocmai de-aia v-am și mulțumit și sunt impresionat, sunt fericit pentru faptul că noi în județul Caraș Severin avem presă profesionistă care cere, înainte de a arunca cu noroi în anumite structuri sau instituții, părerea sau opinia, punctul de vedere a instituțiilor sau structurilor în cauză.
În mod normal, deci, asta și treaba noastră. Mă bucur că ți-ai dat seama că există și astfel de presă. Te rog, ai fost la București, așa, și s-a discutat?
Așa, deci, articolul publicat de EduPedu este unul oarecum bazat strict pe spusele ei, fără să fie contactat niciun reprezentant al Consiliului Național al Elevilor, fapt ce mie mi se pare injust și, repet, au aruncat cu noroi fără să se informeze mai mult. În niciun caz nu suntem constrânși de către conducerea CNE. După cum se și vede în interviul de față, v-am acordat un punct de vedere care nu e tocmai în concordanță cu cel al Consiliului Național al Elevilor. Deci, după cum am spus la început, CNE-ul este de acord și susține oarecum noua metodologie de acordare a burselor de merit, noi nu. Și nu mi-e frică, nu am nicio teamă, nu sunt constrâns cumva să-mi spun punctul de vedere în sensul ăsta. Iar în ceea ce privește restul acuzelor din articolul respectiv, în ceea ce privește, de fapt, da, mă rog, mâncarea sau cazarea de la evenimentele CNE, asta a fost o exagerare maximă. Mie mi se pare, sincer, o lipsă de respect din partea fostei președinte a CJ Călăraș. În primul rând, la evenimentul de ieri, eu cu colegii mei, cu alți colegi în alte județe, făceam efectiv poze la mâncarea pe care o aveam, deci făceam poze la farfurie, făceam poze la cazare ca să se vadă că, în primul rând, mâncarea nu e la limita supraviețuirii, iar cazarea este una foarte, foarte bună. Am fost cazați la internatul 20, mai exact, pe 20 din campusul Universității Politehnica București, unde condițiile sunt, cum s-ar spune, la standarde europene, adică foarte, foarte bune. Și chiar aș vrea să revenim după mai târziu pe subiectul acesta, standarde europene. Deci în niciun caz nu suntem constrânși și Consiliul Național al Elevilor nu face abuzuri de acest nivel. Inclusiv noi am fost acuzați de astfel de abuzuri, pentru că am realizat o serie de, mă rog, nu o serie, am realizat câteva decizii de nivel organizatoric care erau necesare, pentru că și noi avem un regulament intern, iar în cazul în care regulamentul respectiv este încălcat, evident, se impună sancțiuni.
Am înțeles. Deci nu putem spune că vi se transmite de la sediu central, hai să-l numim așa, da? Ce să spuneți voi în teritoriu. Bun, revenim la...
Dacă era așa, nu aveam interviul de astăzi.
Hai să spunem că l-aveam, dar nu, poate nu live. Sau poate nu-ți dădeai numele. Sau poate, eu știu, faptul că o să candidezi, nu știu, te faci așa să fii mai vorbăreț? Putem să presupunem, nu?
Ok.
Glumesc acum. Bun, hai să revenim la întrebările trimise de elevi. Crezi că această structură a anului școlar pe module este în avantajul elevilor?
Deci aici am oarecum o poziție neutră și ideea e cu duș și întors. Am vorbit cu foarte mulți elevi de lucru acesta și în raportul făcut de noi, din nou, este prevăzut această întrebare. E jumate-jumate. Deci, o problemă este oarecum faptul că mulți elevi se simt foarte aglomerați, pentru că, de exemplu, în modulul 1 am avut o grămadă de teste. O grămadă de teste din pricina faptului că trebuie să primim o notă pe modul în mod normal și am fost oarecum puțin stresați. Totuși, în afară de asta, putem să fim fericiți pentru că nu mai există teze și avem vacanțe după fiecare modul. Deci, da, chestia noua structură a anului școlar, mă rog, de anul trecut, este una bună, putem să spunem. Dar fiecare își poate spune punctul de vedere în sensul ăsta. Opinia mea este că e un lucru destul de ok.
Crezi că perioada pandemiei a schimbat în bine sistemul nostru de învățământ sau a regresat față de cum era înaintea pandemiei? Este o altă întrebare primită pe numărul nostru de WhatsApp. Apropo, o să-l și spun acum, 0751288777, numărul nostru de WhatsApp unde așteptăm în continuare întrebările elevilor. Iată, pentru președintele interimar al Consiliului Elevilor din Caraș Severin. Deci, perioada pandemiei a schimbat în bine sistemul de învățământ sau a regresat?
Da. Deci, aici trebuie să ne raportăm la două chestiuni. Faptul că pandemia a avut loc a încurajat, a obligat de fapt Ministerul Educației sau Sistemul Educațional din România spre digitalizare, spre tehnologie. Ne-a obligat cumva să ne facem mai cunoscuți în ceea ce privește tehnologia și digitalizarea.
Pe voi sau cadrele didactice?
Și pe
că
noi
voi
și
cred că nu știu dacă era așa o mare problemă pentru elevi.
Da, nu, există și situații de genul, dar toți participanții, toți actorii sistemului educațional, și noi și cadre didactice.
Deci
Așa.
a fost un plus, să spunem.
Da, pe partea asta da. Dar trebuie să ne raportăm și la cealaltă parte, care oarecum e destul de urâtă, oarecum, faptul că pandemia a afectat foarte tare mulți copii pe plan personal, adică pe plan social, nu social, pe plan psihologic. Sunt mulți care au rămas marcați de lucrurile astea și au ajuns oarecum să aibă probleme, anxietate, depresii și așa mai departe. Totuși, după anii care au trecut de la pandemie, sunt aproape 3 ani, lucrurile au început să se îmbunătățească, iar copiii care vin și nu au făcut, deci nu au fost în pandemie elevi, sunt ok, nu vor avea problemele astea. Și ceilalți încep să-și revină.
Știu că în perioada pandemiei nu toți aveau acces, de exemplu, la orele online. Au fost atunci probleme cu nu avem tablete, nu avem telefoane. Da, sunt mulți. Nu trebuie să uităm faptul că mulți dintre elevi nu au avut acces la tehnologie. Crezi că au rămas în urmă? Crezi că au reușit până la urmă să, nu știu, să vină în rând cu ceilalți? Sau ne trezim, eu știu, viitorii școlari că au probleme în continuare, pentru că nu am reușit să depășim perioada aceea, nu au reușit să-și revină, pentru că nu au avut acces la tehnologie. Să nu uităm, nu toată lumea a avut acces. Pe foaie a fost frumos, am avut tablete,
așa
am
este.
avut calculatoare, am avut telefoane. Sunt zone rurale din România și inclusiv din Caraș-Severin unde împărțeau un telefon cinci copii.
Exact asta voiam să spun. Exact asta voiam să spun. Există cazuri în care s-au întâmplat inclusiv lucruri de genul în care mai mulți copii se strângeau și foloseau un singur dispozitiv pentru a participa la o. Nu există date, noi cel puțin nu avem date în sensul ăsta și nu pot să vă dau un răspuns pe asta.
Am înțeles. Uite, am primit încă un mesaj pe numărul nostru de WhatsApp 0751-288-777. Îmi spune o domnișoară, bună ziua, puteți discuta și despre situația părăsirii incintei școlare de către elevii majori? Știm, da? Știm, nu stăm foarte bine cu paza umană, nu stăm foarte bine nici cu camerele video, adică elevii majori părăsesc școlile incinta unităților de învățământ cam când și cum își doresc. Este o problemă?
Bun, asta voiam să spun, nu-i neapărat așa, adică cel puțin noi în județ avem o problemă în sensul ăsta și eu m-am și axat, funcția mea anterioară a fost de director al departamentului avocatul elevului, deci probabil că de asta și sunt atât de pornit pe drepturi și respectarea acestora. Noi nu stăm bine deloc la capitolul ăsta. În județul Caraș-Severin nu sunt multe școli care le permite elevilor majori să părăsească incinta liceului. Conform articolului 15, litera K, elevii majori, nu, deci elevilor de este interzis să părăsească perimetrul de învățământ, cu excepția elevilor majori și a persoanelor prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ. Nicio unitate de învățământ preuniversitar nu își poate realiza propriul regulament de ordine interioară în care să prevadă faptul că elevii majori nu au dreptul să părăsească incinta liceului. Deci nu se poate realiza, știu, vot de către părinți sau chestiuni de genul. În niciun caz. Deci asta este inclusiv
Asta
prevăzut
înseamnă
la
că le
nivel
îngrădește
de
libertatea de mișcare sau de ce?
așa este.
Suntem totuși într-o instituție de învățământ. Avem un orar școlar, adică nu pot să vin și să plec când vreau eu, doar pentru că sunt major.
Da, există totuși, în momentul în care ai 18 ani, ai alte oarecum responsabilități și ar trebui să fii conștient de lucrurile pe care le faci.
Bun, ar
Prin
trebui să fim
urmare,
conștienți de multe lucruri.
e o îngrădire a drepturilor, inclusiv prevăzută la nivel de Constituția României și nu este ok să fim, nu să fim, să, ca elevii majori să fie oarecum, pentru că ăsta este cuvântul care caracterizează situația în sine, sechestrați.
Sechestrați, cred că se merge prea departe, dar mă rog. Bun, hai că vin întrebări pe bandă rulantă. Care consider că este situația privind drepturile și relația elevilor cu profesorii în instituția în care înveți tu? Uite, această întrebare ți este chiar adresată.
Aici, da, mă rog. Nu știu sigur cum pot să vă dau un răspuns, pentru că voi avea anumite repercursiuni în sensul
ești
acesta.
Ești președintele Consiliului Județean al Elevilor. Ești președintele Consiliului Județean al Elevilor.
Da, da,
și presupun că tu ești primul care ar trebui să dea un exemplu, primul care trebuie să spună părerea. Cum să aibă ceilalți curajul dacă tu n-o faci? Deci, care este relația?
La nivelul unității de învățământ la care învăț eu, drepturile nu sunt respectate chiar cum ar trebui acestea să fie. De exemplu, la începutul anului școlar ne-a fost prevăzut de către conducerea unității de învățământ faptul că nu avem dreptul să folosim telefoanele mobile în timpul pauzelor, ci avem voie să le folosim doar pe terenul de sport. Lucru care a fost, nu știu, oarecum realizat, deci decizie care a fost oarecum realizată de conducere și cam atât. La nivelul legii educației există această prevedere care se aplică doar la învățământul preșcolar, gimnazial și, deci, da, exact, preșcolar, primar și gimnazial. Nu e niciunde vreo reglementare în sensul în care elevii din ciclul liceal nu ar avea dreptul să-și folosească telefoanele mobile în timpul pauzelor, iar la mine la liceu s-a întâmplat lucrul acesta. La adunarea generală pe care am avut-o miercurea trecută cu Consiliul Județean al Elevilor, adică toți reprezentanții elevilor din școlile din Caraș-Severin, nu mi s-au transmis astfel de informații, deci oarecum sunt elev la singurul liceu din Caraș-Severin unde a fost prevăzut o astfel de situație. Dacă mă întrebați, sau nu neapărat dacă mă întrebați, ci dacă ne raportăm la legi.
Bun, tocmai primisem chiar o întrebare în acest sens. Se poate discuta și despre folosirea telefonelor mobile în incinta școlii. Era una dintre întrebările primite acum pe WhatsApp, deci ne-am lămurit. Fiecare școală își poate face propriul regulament privind folosirea sau utilizarea, mai bine zis, a telefonelor mobile, nu?
Cu excepția liceelor.
Cu excepția liceelor. Ce înseamnă asta, cu excepția liceelor?
Exact, da. Gimnaziile și grădinițele... Da, își pot realiza regulamente în sensul acesta.
Doar liceele nu au voie să facă asta, sau?
Da, exact. Liceele nu e prevăzut niciun în lege faptul că elevii din ciclul liceal, elevii lor le-ar fi interzis să folosească telefoanele în timpul pauzelor.
Bun, ne-am lămurit cât de cât. Bine, ar mai fi o întrebare. Dacă ai fi ministrul educației pentru o zi, ce ți-ai dori să elimini sau să introduci în sistemul actual de învățământ?
Ca ministru?
Da.
Foarte interesantă, mie îmi place foarte mult întrebarea asta, sincer. Da, hai să o luăm cu un răspuns exact, pentru că dacă nu dau un răspuns exact, doamna mea de română n-ar fi tocmai fericită. Deci, dacă aș fi ministru al educației pentru o zi, probabil că aș considera prioritare ca schimbări următoarele. Și după cum am vorbit și mai înainte, despre situația cu pandemia și cu... obligarea oarecum cadrelor didactice și a elevilor spre tehnologie, aș realiza o reformă și aș face educația digitală mult mai accesibilă, adică aș susține dezvoltarea infrastructurii digitale în școli și accesului la tehnologie pentru a mă asigura că toți elevii au resursele necesare pentru învățarea online. Și aș încuraja dezvoltarea și implementarea conținutului educațional digital de calitate. Inclusiv aș scurta oarecum materia pe care o avem la toate studiile. Nu știu, a mea și părerea multor elevi este faptul că învățăm
lucruri inutile,
foarte, foarte lungi, cu informații care sunt oarecum, nu știu, de
inutile?
Nivel academic, nu știu, de nivel superior. După care aș realiza din nou o reformă a curriculumului, deci aș introduce materii care să reflecte cerințele elevilor, cum ar fi educația, nu știu, părerea mea este că e foarte importantă educația politică, educația sexuală, din nou, educația financiară, gândirea critică și o materie cu care să se învețe abilitățile sociale. De asemenea, o chestiune despre care vorbesc încă de anul trecut, am vorbit și cu colegii mei de clasă, aș realiza un program de formare continuă a cadrelor didactice, investind astfel în programe extinse de formare și dezvoltare profesională pentru profesori, pentru a îmbunătăți calitatea predării și pentru a ajuta să facă față nevoilor variate ale elevilor. De asemenea, m-aș baza chestia principală pe care m-aș axa, de fapt, ar fi consultarea cu părțile, cu actorii sistemului de educație, adică aș implica toate părțile actante în sistemul educațional, părinți, profesori, elevi și inclusiv experți în educație, în procesul de luare a deciziilor pentru a asigura că politicile și schimbările propuse sunt echitabile și eficiente.
Și deci, că nu se fac de pe o zi pe alta, de pe o lună pe alta.
Exact, exact, după cum am spus.
Bun, cam multe pentru un ministru pentru o zi.
Da, da, știu.
Dar toate aceste dorințe ale tale, le pot numi dorințe, pot fi puse, de exemplu, într-un dosar și transmise mai departe la Consiliul Național al Elevilor. Poate cineva totuși o să vă ia în seamă, pentru că voi vorbiți. Iată, profesorii fac proteste, reușesc până la urmă cumva să-și rezolve unele probleme. Dar voastre? Cine le ia în seamă?
Știu, da. Și ei sunt de acord cu ceea ce am spus eu mai înainte, adică este o chestie la nivel general. Nu este vorba doar de Consiliul Național al Elevilor sau de Consiliul Județean al Elevilor Caraia Severin. Este o chestie ce ține de toți elevii din România. Și atunci noi cu toții ar trebui să fim de acord despre ceea ce privește lucrurile mai devreme menționate. Un lucru foarte important care nu se prea întâmplă în România și e îngrijorător este faptul că părțile implicate în sistemul educațional, adică părinții, elevii și profesorii, nu fac front comun pentru a aduce schimbări în dezvoltarea sistemului educațional și oarecum fiecare este cu tabăra lui, ceea ce nu-i tocmai în regulă.
Deci fiecare trage pe partea lui, cum ar veni. Elevii vor drepturile lor, părinții le vor pe ale lor, profesorii pe ale lor.
Așa este, da.
Bun, am vorbit despre ce-ți dorești tu să se studieze în școală. Mi-a atras atenția faptul că vă doriți educație sexuală și legat de asta este un subiect cumva tabu. Toată lumea se cam ferește să vorbească despre asta. Poate o să facem și o emisiune pe această temă. Eu vreau să te întreb acum despre consumul de droguri. Din punctul vostru de vedere, cum ar trebui să arate o campanie antidrog care să aibă efect? Că se pare că nu sunt de ajuns pliantele, poveștile spuse de cei de la antidrog, care vin într-adevăr, își fac treaba așa cum o știu ei. Ce lipsește totuși, pentru că nu are efect această campanie? Ce ar trebui? Cum ar trebui să fie făcută, din punctul tău de vedere?
Da, noi avem inclusiv un parteneriat cu Biroul de Siguranță Școlar al Inspectoratului de Poliție Județean Caraia Severin. În sensul ăsta și dânsii realizează vizite la licee și fac campanii de informare cu privire la consumul de droguri din școli. Și am vorbit, sincer să vă spun, despre toate posibilitățile și toate, cum să spun, lucrurile care s-ar putea face și care s-au făcut de altfel, care n-au prea avut efect. Sincer să vă spun, la nivel, adică nu, să o dau pe extrema cealaltă, razii, ar trebui făcute razii de către poliție, pe lângă licee,
școli,
pentru a găsi posibilii, eu știu, dealeri de droguri.
Nu există suficient personal.
Da, aici nu pot să mă bag, nu este, cum să spun, specializarea.
Bun, ok, din punctul vostru de vedere, ca și elevi, adică acum vorbim foarte, foarte sincer, se consumă droguri în școli și în liceele din România, automat și în Caraia Severin. Totuși, nu am auzit niciun elev care să se ducă să raporteze sau să spună, respectivul consumă, haideți să-l ajutăm. Ar merge?
Ar merge, da, clar ar merge, dar probabil că nu se întâmplă lucrurile astea din frică, nu știu, din frica, sincer să vă spun, eu nu știu să vă spun care ar trebui să fie frica, nu sunt un om căruia să-i fie frică și dacă aș vedea cazuri de genul, vă garantez că le-aș raporta. Nu știu sigur dacă mai întâi unității de învățământ, dacă nu chiar direct poliției. Sincer, chiar nu știu să vă găsesc argumentele pentru care unor elevi le este teamă să raporteze astfel de situații.
Ai fi de acord cu testarea antidrog în școli?
Nu neapărat, nu.
De ce?
Deci, în cazul în care profesorul, cum să spun, vede o activitate suspectă a unui elev, îl poate chema pe acesta. Deci, din câte am înțeles, ministerul vrea să realizeze inclusiv un program prin care profesorii să-și dea seama de elevii care au consumat substanțe psihoactive pentru a-și da seama dacă trebuie să acționeze mai departe sau nu.
Da.
Deci, aș face un program național clar care să fie aplicat la nivelul fiecare unități de învățământ, în care profesorul care realizează, care își dă seama de lucrul acesta, că elevul ar fi consumat substanțe psihoactive, să facă o întrevedere, o ședință cu elevul respectiv, cu dirigintele și consilierul educativ, să vorbească despre asta, să vadă dacă este cazul, iar dacă este cazul, părintele să fie chemat la școală, elevul să fie însoțit de părinte și de poliție, dar îmbrăcați în civili, pentru a nu face elevul respectiv de râs oarecum, și testat ulterior la secția de poliție.
Am înțeles. Bun, a mai venit o întrebare cu fumatul în școli, cum rămâne, dar va trebui să o lăsăm pe data viitoare, pentru că a zburat timpul foarte repede și ne apropiem de finalul emisiunii. Îți mulțumesc că ți-ai rupt, iată, din vacanța ta și ai intrat în direct la Radio Reșița. Luca Sava a fost alături de noi astăzi, președintele interimar al Consiliului Județean al Elevilor Caraș-Severin. Cu siguranță n-am răspuns tuturor întrebărilor pe care le-am primit și pe care le și aveam, așa că rămâne să ne mai auzim la o nouă emisiune, nu?
Da, sperăm că în format fizic.
În format fizic, cu siguranță. Mulțumesc, Lucas. Așadar,
mulțumim și noi și, după cum am spus, suntem foarte fericiți pentru că există știri și presă profesionistă în Caraș-Severin.
Mulțumim tare mult. A fost, cum spuneam, Lucas Sava, președintele interimar al Consiliului Județean al Elevilor Caraș-Severin. Mulțumesc și eu, Dacus, sponsorul emisiunii Banatul în direct. Eu sunt Valentina Adam. Mulțumesc că ați ales și astăzi Radio Reșița. Rămâneți pe frecvență.
Banatul în direct.